Lūdzu, paturiet vaļā 68. psalmu. Es vadīšu mūsu pavisam īsā lūkšanā, un tad jau iziesim cauri tam lūksim. Tiešām, kungs, kā mēs dziedājām, visa miesa cilvēks ir tikai kā zāle laukā. Tu elpo, tava dvaša to skar, tas novīs, tas ir tik nepastāvīgs, un mēs atzīstam, kungs, ka cilvēka gājums un cilvēka mūžs ir tik nepastāvīgs. Un tādī pat laikā paldies par iedrošinājumu taviem bērniem, ka tavs vārds ir dzīvs, tavs vārds ir aktīvs, tavs vārds dara dzīvi. Un tāpēc mēs lūdzam šajā pēcpusdienā lūdzu atdari ar savu garu mūsu domas sirdi, mūsu gribu tavam vārdam. Un lai kungs tavs vārds atdara mūsu dzīves tavā priekšā, to pārdomājot, to visu mēs, kungs, lūdzam tev Jēzus vārdā. Amen. Man ir tāds niķis īstenībā svētrunas, vismaz pēdējā laikā svētrunas iesākt ar jautājumu. Līdz ar to nu, jums nāksies panest mani arī šajā pēcpusdienā. Ko tu parasti atbildi? Un tas tāds ļoti vispārīgs, katram saprotams jautājums, kad cilvēki tev prasa, kā tev iet? Kā iet? Kas ir tās mūsu atbildes, ko mēs parasti sakām? Cilvēki prasa, nu kā iet? Ko mēs atbildam? Mēs atbildam, viss ok, mēs atbildam neslikti, varēja būt sliktāk, varēja būt labāk. Klasiskā latviešu atbilde, protams, uz šo jautājumu ir normāli, kas tulkojumā nozīmē ne labi, ne slikti. Tas ir paradoksāli, bet normāli. Kā tev iet? Kā jums šķiet, kādu atbildi uz šo jautājumu no mums sagaida kopumā svētie raksti? Laimīgā kārtā mūsu 68. psalms ļoti palīdz mums šajā pēcpusdienā noformulēt atbildi šo jautājumu, kā tev iet. Lūk, kā mums būtu jāatbildi šo jautājumu. Dievs ir bijis ļoti labs manā dzīvē. Dievs ir bijis ļoti labs pret mani. Vai tu tā vari teikt? Vai tu jūties un domā tā ierodoties, nu kaut vai šodien šajā pēcpusdienā uz dievkalpojumu? Vai tā ir tā pirmā doma, ka tu pirmdienas rītā pamosties, zini, visa nedēļa priekšā, visi tie darbi, kas ir jāizdara, vai tā pirmā doma ir, Dievs ir bijis, Dievs ir ļoti labs pret mani? Es domāju, ka šāda atbilde tik tiešām sagaida no mums 68. psalms, un īstenībā viss psalms tā vien izskatās, viņš virzās uz šo atbildi. Ieskatieties 16. pantā, 68. psalmā, 16. pantā. Psalmis saka, nāciet, klausieties, stāstīšu jums visiem, kas bijāt Dievu, un tagad skatieties, ko viņš darīs manai dvēselei. Ko viņš darīs manai dvēselei? Un tā pēc noklusējuma tā atbilde ir, viņš ir bijis pret mani ļoti, ļoti labs. Pie kāda nosacījuma mēs pastāvīgi šādi domāsim, vai mēs pastāvīgi teiksim, lai kā tur būtu, Dievs pret mani ir bijis ļoti labs. Un tas kaut kādā ziņā ved mūs atpakaļ uz pašu psalmas sākumu, un proti uz to, ka mūsu ticība, kad mēs par to domājam, ja viņa ir nevien personiski, mēs sakām, jā, Dievs ir bijis labs pret mani, manā dzīvē, bet šī ticība ir arī publiska. Redziet, tā personiskā pārliecība, tā stiprā pārliecība par Dievu labestību manā dzīvē, viņa sakņojās šajā ticībā, kas ir arī publiska. Pirmie četri panti sakņojas visiem redzamajā patiesībā par Dievu, tie pirmie četri panti. No 5. līdz 7. pantam mēs ieraugam, kā Dievs apliecina šo savu publisko raksturu, to, ka viņš valda, ka viņš apliecina to glābjot savus ļaudis. Un tā ir patiesība pat tad, kad viņa bērni, viņa ļaudis cieš. To mēs ieraudzīsim no 8. līdz 12. pantam. Un visbeidzot, tikai šāda norūdīta ticība, viņa galu galā apliecinās šo atslēgu patiesību panta izskaņā. Dievs ir bijis pret mani ļoti labs. No, šis tad arī, manuprāt, ir mūsu izaicinājums šajā pēcpusdienā, kad mēs domājam par 68. psalmu, apliecinot Dievu kā valdnieku, kā visu varenu valdnieku, slavēt viņa labestību pret mani individuāli, pat tad, ja man neiet labi, pat tad, ja man iet grūti. Tas ir mūsu izaicinājums šajā pēcpusdienā. Bet uzsāksim no sākuma ar pirmajiem četriem pantiem par to, ka Dieva valdīšana tik tiešām ir visiem labi redzama patiesība. Tā ir spēcīga patiesība, kurā tad galu galā sakņojas arī mūsu paša ticība. Mēs redzam, psalmists iedrošina mūs uzgavilēt Dievam, kurš ir ķēniņš pār visu zemi. Tie ir pirmie divi panti, un tas ir arī ceturtais pants. Ieskatieties, korvedim dziesma psalms, gavilējiet Dievam visi, kas virs zemes. Apdziediet viņa vārdu godu, godību lieciniet viņa slavai. Un ceturtais pants, visa zeme tev zemojas un dzied tev slavu. Dzied slavu tavam vārdam. Citiem vārdiem slavē Izraēlu Dievu ķēniņu slavē, kas ir ķēniņš pār visu zemi. Bet psalmists mudina ne tikai mūs, ne tikai cilvēkus, vai raugāt, kā viņš aicina slavēt, viņš aicina apliecināt šo patiesību pilnīgi visiem. Visai zemei ir jāslavē Dievu godība. Un manuprāt, tieši ar šo apgalvojumu psalmists pauš, ka Dieva valdīšana ir publiska, tā ir pilnīgi visiem acīm redzama. Ikvienam ir jāatzīst, ka Dievs valda, ka viņš ir vienīgais patiesais Dievs. Cik ārkārtīgi politiski, pat nekorekts apgalvojums pareizi, cik izaicinoši mūsdienās ir pastāvēt uz apgalvojumu, ka Bībeles Dievs ir vienīgais dzīvais Dievs. Internacionālā draudzē, kurā es šobrīd darbojos, Dievs ir tiešām sapulcinājis cilvēkus no pilnīgi, un tā vien liekas no visām, tautām šeit Rīgā. Un nereti mūsu vidū ir cilvēki ar pieredzi budismā, ar pieredzi hinduismā, no islāma nākuši un vēl no kādām citām, no Krišnas ticības. Un kādiem no viņiem vecāki joprojām ir šajā ticībā. Un tad nu, ejot caušim psalmam ar viņiem kopā, protams, ka es teicu, tas ir politiski nekorekts apgalvojums pareizi. Nav neviena cita dieva. Un tad bija uzskaitījums. Nav Krišnas, nav Brahmas, nav Višnu, nav Budas, nav Alaha. Nav Tora visiem Marvel faniem. Tors nav. Ir tikai viens dievs, un viņa vārds ir Jahve. Kungs ir viens vienīgs dievs. Cik izaicinoši, manuprāt, mūsdienās ir pastāvēt uz šādu apgalvojumu. Tas liek mums izvērtēt to, kā mēs pasniedzam kristietību. Cilvēkiem apkārt mums. Vismaz man tas liek izvērtēt, atskatoties uz to, kā es esmu stāstījis citiem cilvēkiem par Dievu, par draudzi, par Jēzu. Ko mēs sakām cilvēkiem? Vai mēs sakām cilvēkiem, kad mēs runājam par Jēzu klau? Nu, atnāc un atvienies par žargonu, iečeko Jēzu, kā piemērotu alternatīvu visam tam, kas jau ir. Vai arī mēs sakām un nopietni sakām to, ka cilvēkiem īstenībā ir jāatmet vecais dzīves ceļš un jāpievēršas Jēzum, kurš vienīgais var piedot, vienīgais var izglābt. Bet es domāju, ka mēs neesam unikāli šajā izaicinājumā pastāvēt uz ekskluzīvu apgalvojumu par to, ka Bībeles Dievs ir vienīgais Dievs. Atcerieties apustuļu darbu grāmatā 4. Nodaļā Pēteris. Viņš sastopās ar tieši tādu pašu izaicinājumu. Viņam ir jāstāv rakstumācītāju vecajo un citu jūdu vadītāju priekšā un jādara tieši tas pats. Un lūk, ko Pēteris atbild. Viņš par Jēzu saka, šis ir akmens, ko jūs nama cēlājas atmetuši. Tas ir kļuvis par stūra akmeni. Un tad viņš saka šos vārdus. Nav pestīšanas nevienā citā. Nec cits vārds zem debes ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana, cik ārkārtīgi politiski nekorekts apgalvojums tajā kultūrā un tajā laikā. Un no apustuļa Pētera teiktā tik tiešām izriet, vai ne? Izriet tas, ka cilvēkiem ir jāpievērš uz Jēzumu. Cilvēkiem ir jāpielūdz Jēzus. Citādāk cilvēki kļūs par trešā panta cilvēkiem. Ieskatieties trešajā pantā Dieva ienaidnieku, kurš būs spiests noliekties Dievu priekšā. Šis vārds lišķēt, viņam ir šīta angliski cringe, ja viņš būs spiests sarauties, noliekties Dieva priekšā. Tātad mēs saprotam, un psalmas gribam, mēs saprotam, ka Dieva darbi tik tiešām iedveš bijību. Viņa spēks ir varens. Un mums ir drosmīgi jāapliecina, ka Dievs valda publiskajā telpā, publiskajā arēnā. Viņš tiešām valda. Viņš ir vienīgais dzīvais Dievs. Bet ja tā ir patiesība, kur mēs to ieraugām, viņa spēks ir varants, bet kur mēs to ieraugām? Iedomāties, ka tu stāsti kaut te nākošajā nedēļā pie kafijas vai kā no saviem draugiem vai darba kolēģiem par to, ka mēs redzam, ka Dievs valda. Viņš valda pār visu zemi. Visiem jāpievēršās šim Dievam. Un tad tev saruna biedri saka, nu, tu saka, ka tas ir visiem redzams, bet kur? Kur mēs to varam ieraudzīt? Kā tu atbildētu? Un manuprāt, psalmists palīdz mums šajā. Viņš mums palīdz. Viņš saka, tu gribi pierādījumus tajā, ka ir skaidri redzams, ka Dievs valda pāri visu zemi. Piektais pants ieskatieties. Es parādīšu, nāciet un raugiet, ko Dievs dara. Varens viņš parādās cilvēka dēliem. Es jums parādīšu. Es parādīšu jums, ka Dievs valda. Un tas pieved mūs pie tā otrā punkta no 5. Līdz 7. Pantam par to, ka Dieva valdīšanu apliecina viņa glābšana. Bet tas man pirmajā brīdī nebija tik acīm redzams. Es nezinu, kā jums. Nu, kur mēs Bībelē dotos vai kur mēs... Pie kuras grāmatas vai rakstvietas mēs vērstos, ja mēs gribētu savam sarunu biedram pastāstīt, ka Dievs skaidri ir redzams kā valdnieks, ka viņš valda. Kur mēs, droši vien, ka es dotos kaut kur citur. Es īsmā pacēlu 66. Panta piezīmes nu, pirms vairākiem gadiem, un tur es ieraudzīju, kad es devos uz radīšanas grāmatu pašā sākumā, un tad uz romiešiem pirmo nodaļu. Jo tas ir tas acīm redzamas nodaļas, kas mums pasaka, ka Dieva radīšanas darbs, viņš visiem liek atzīt to, ka Dievs ir. Un manuprāt, tas nav nebūt nepareizi, bet tas nav tas, ko psalmis šeit dara. Man par pārsteigumu pašām tas nav tas, ko viņš šeit dara. Jo, redziet, psalmists necenšas argumentēt to, ka Dievs ir. Nē, psalmists, kad viņš aicina ieskatīties 5. Pantā, vai kad viņš saka nāciet un raugiet, ko Dievs dara, viņš īstenībā norāda mums uz Dieva glābšanas darbiem. Viņš argumentē to, ka Dievs valda. Un mums ir neskaitāmi pierādījumi, protams, ka saskaitāmi pierādījumi. Mums ir iziešana un otrā Mozes grāmata, ceturtā, piektā Mozes grāmata. Mums ir ieiešana apsolītajā zemē un Jozo grāmata. Mums ir soģu grāmata un tā tālāk. Un tā joprojām mums ir izcīnītas uzvaras pār filistiešiem, caur ķēniņu Dāvidu un tā tālāk. Un tā joprojām Dieva valdīšana tik tiešām ir pār visu zemē. Bet jautājums, kādā tieši veidā Dieva glābšana apliecina to, ka Dievs valda? Kādā veidā? Un manuprāt, mums jāsaprot, ka Dievs radīja pasauli. Viņa radīšanas darbs ir brīnišķīgs, viņš ir varants, viņš ir spēcīgs. Bet tajā brīdī nebija neviena, kas nostādos viņam pretī. Viņam nebija opozīcijas, bet tā nav ar Dieva glābšanas darbu. Dieva glābšanas darbā vienmēr ir bijusi opozīcija, vienmēr ir bijusi pretestība. Nu, padomājiet par Ēģipti un faraonu. Viņš bija tā laika lielvara, viņš bija militārais pārspēks. Viņš sevi pieteica kā dievu ar mazodu, protams. Viņš pretojās dievam, viņa glābšanas plānam. Un tomēr mēs zinām šo stāstu, viņam neizdevās apturēt dievu glābšanas plānu. Sestais pants, viņš pārvērta jūru pār savu zemi, un vēlāk ieiet apsolītie zemē, mēs lasām, kājām tie pārgāja pār upi. Dieva glābšana apliecina to, ka viņš valda. Un tāpēc visām tautām ir pastāvies 7. Pants, visām tautām ir jāpārstāj šī izrādīšanās, un viņam ir jāapliecina, ka Izraela Dievs ir ķēniņš. 7. Pants, viņš valda mūžīgi savā spēkā. Viņa acis uzlūko tautas, lai spītnieki nepaukstinās. Bet vai un kā šī patiesība atbalsojas jaunajā derībā? Kas apliecina to, ka Dievs valda šodien? Manuprāt, tas, kur mums ir jāiet, un tas, par ko mums ir jādomā par grēka varu. Tas ir tas lielais pretinieks jaunajā derībā. Tā vien šķiet, ka grēka vara ir liela, ka tas ir varens. Un tā ir grēks spējas nošķirt no Dieva tik daudz cilvēkus un to joprojām dara. Tas ir samaitājis cilvēkus sākot no valdniekiem līdz pat vienkāršiem ļaudīm. Grēks izliekas liels un varants. Un tomēr, jaunajā darībā mēs redzam, tas nav spējas pievilt, tas nav spējas sagraut Dieva glābšanas plānu. Grēks zaudē savu varu. Mēs zinām, kur viņš zaudē savu varu pareizi. Pie Kristus krusta. Grēks pazaudē. Jā, protams, mēs zinām, grēks ir klātesošs mūsu dzīvē. Klātbūtni iznīcinās vienīgi Kristus otrā atnākšana, bet grēks ir pazaudējis. Tas mūs nevar pazudināt, vai tas nav pat tiešām spēcīgi. Vai tas ir tā kā tas, kā mēs mēram spēku savā dzīvē, kad mēs domājam par to, kas ir spēcīgi, vai šis modernais skaļais vārds jaudīgi. Uz ko tu ceri, ko tu sagaidi, kam ir jānotiek, lai tu teiktu, jā, Dievs ir ar mani tiešām, viņš ir ar mani un viņš glāb mani, kam ir jānotiek? Un man liekas tā, ja jaunās derības atbilde, tas kontrasts ir, ne, Dievam vairs nav jāmanipulē ar radību, ar radību, lai viņš parādītu, ka viņš valda, ka viņš ir noteicējis, ka viņš var izglābt cilvēkus, viņš ir to nodemonstrējis citādāk, iznīcinot grāka varu pār mums, caur ticību kungam Jēzum. Un tas nav žilbinoši, piekatīsiet, tas nav žilbinoši, tas nav skaļi, bet tas ir Dieva spēks mūsu dzīvē. Un tas parādās šajos vienkāršajos veidos, ļoti vienkāršajos veidos. Domas, kuras mēs tagad domājam par Dievu un viens par otru. Mēs tagad varam domāt labas domas gan par Dievu, gan viens par otru. Tas parādās vārdos, kurus mēs tagad runājam viens uz otru. Mēs tagad varam celt viens otru, iedrošināt viens otru. Vai tas parādās darbos, kurus mēs tagad darām Dieva godam, ja, un sava tuvākā celšanai. Mēs spējam tagad, pateicoties Jēzum, teikt, kā es varu palīdzēt, kā es varu kalpot otram, nevis kas man atliks, ne, no tā. Tik daudz par Dieva spēku mūsu dzīvē. Viņš ir spēcīgs mūsu dzīvē un apliecina to caur varu no glābšanas darbu. Bet šķiet, ka tā spriedze arī psalmā, un, protams, ka arī mūsu dzīvē, ir tā, ka šī glābšana, viņa nav tulītēja. Un tas pieved mūs pie 8. Līdz 12. Panta. Šī glābšana, viņa nav tulītēja, jo mūsu dzīvē ir tik daudz dažāda veida grūtības. Mūsu individuālās ciešanas, un tad ir arī kopīgās, tad ir draudzes ciešanas. Un tas rada spriedzi, jo mēs tik ļoti esam pieraduši pie domas, ka tik daudz kam šajā pasaulē ir jānotiek tūliņ tagad. Mums ir tiesības saņemt tūlītēju atbildi no apkalpojošā, šī te, kā viņu sauc, klienta apkalpošanas servisa. Nu, mums vajag tūliņ to atbildi, vai arī mums vajag tūlītēju atbildi tūlītējā ziņapmaiņā WhatsAppā. Un ja kāds vilcinās, tur kaut kas nav, mēs sākam dīdīties, mēs dzīvojam kultūrā, kur visu vajag tūlīt te un tagad, tūlītēju atzinību un tā tālāk. Un tik ļoti mēs gribētu, ka tā glābšana ir tūlītēja, un ar glābšanu skaidrības labi, es šajā brīdī nedomāju attaisnošanu, ja? Ar glābšanu, es drīzāk domāju tad vēstules romiešiem izpratnē procesu, ja Pāvils saka, principā vēstules romiešiem glābšana ir izteikta nākotnes izteiksmē, Pāvils runā par miesas glābšanu un vēl nākotnes izteiksmē, ja, mēs bijam glābti, mēs tiekam glābti, mēs tiksim glābti, un mēs ļoti gribam visu tūliņ. Mēs tik ļoti augstām pēc tūlītais glābšanas, un mēs kādreiz sakām, kāpēc man ir jāturpina ciest šīs salaustās pasaules dzīves tuksnesī, un es domāju, ka Jēzus glābi. Es domāju, ka es pievērsīšos kristietībai, un Jēzus glābs. Zin, dažreiz saskroties ar ciešanām, kristieši viņu var teikt, viņu būtu kārdināti domāt, ka vai nu Jēzus nav spēcīgs, nu, ja ar mani notiek šīs lietas dzīvē, vai nu viņš nav spēcīgs, vai arī kaut kas ar manu glābšanu nav kārtībā īsti. Un kāpēc Dievs pieļauj ciešanas manā dzīvē? Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas tavā dzīvē? Un, laikam tas 10. Panta atbilde iestādies būtu tā, ka viņa ciešanas kalpo viņa nolūkam manā dzīvē. Ieskaties 10. Pantā, to es mūsu pārbaudījis Dievs, mūsu pārkausējis, kā pārkausējis sudrabu. Protams, tā atbilde, ko mums nepatīk sadzirdēt īsti līdz galam no rakstiem kādreiz, ir, ka Dievs pieļauj ciešanas mūsu dzīvē, lai vienkārši attīrītu mūs. Tas ir sāpīgi, tas ir sāpīgi, jo caur ciešanām mēs kļūstam un Dievs dara mūs līdzīgāk uz Kristumu. Vēstule Ebrejiem 5. Nodaļa 8. Pants, mēs nešķirsim tūliņus turien, bet Bet tā doma ir, ka Kristus, pat Kristus, mācījās paklausību caur ciešanām, un tas nozīmē, ka ciešanas mūsu dzīvē nav bezjēdzīgas. Tām ir kaut kāds nolūks Dieva lielajā plānā, un tā labā ziņa ir, ka tās reiz izbeigsies. 12. Pants, mēs gājām caur uguni un ūdeni, tas bija grūti, tas bija smagi, un tad ir līdz tu mūs ievedi veldzē ciešanas beigsies. Un manuprāt, arī jaunā derība raugās uz kristiešu ciešanām ļoti līdzīgi. Jums iespējams zinām, rakstuviet 1. Pētera vēstulē 1. Nodaļā, Pēteris šādi saka no 6. Panta par glābšanu, jūs līksmojaties, šobrīd vēl nedaudz ciesdam, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildenāka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādīt, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Un atcerieties, ka apustulis Pēteris savā vēstulē viņš runā uz kristiešiem. Ja viņš runā uz kristiešiem, kas iet caur ciešanām, viņi ir glābti, bet viņi cieš. Viņi bauda Jēzus drošo glābšanu, bet viņi iet caur pārbaudījumiem savā dzīvē. Kāda bija viņa pārbaudījuma jēga? Vēlreiz. Lai viņu pārbaudītā ticība galu galā izrādītos vērtīgāka par attīrītu sudrabu un zeltu. Vai mēs vienmēr spējam šādi uzlūkot ciešanas un pārbaudījumus savā dzīvē? Es visnotaļ nespēju. Man ir bieži grūti ieraudzīt kaut kādus konkrētus pārbaudījumus savā dzīvē, kā mana mīļotā debesu tēva attīrošo darbu. Un cik bieži esmu kādināts, vai ne, uzlūkot ciešanas savā dzīvē, vismaz kā kaut kāda veida Dieva neapmierinātību. Es varbūt neteiktu sodu, bet kaut kāda veida Dieva neapmierinātību ar to, kāds es esmu. Ziniet, kā citais cilvēki mēdz teikt, es studenti, vai ne, es izskatu, vai skolnieks izskatu eksāmenā. Dievs ir droši vien dusmīgs uz mani, tāpēc es izskatu eksāmenā. Vai es nevaru atrast darbu, Dievs laikam neapmierināts ar mani, vai manas attiecības ir izjukušas, Dievs pilnīgi noteikti nemīl mani. Mana veselība streiko, Dievs soda mani par kaut kādiem grēkiem, par kaut ko. Bet, draugi, un jūs jau zinat pareizi, tā nedarbojas mūsu attiecības ar Dievu, paldies Viņam, tā nedarbojas viņas. Es kādreiz iztēlojos to, ka apustulis Pāvils debesīs, viņš, ja viņam bija mati, tad viņš viņas rauj ārā. Tā kā, ja mēs tā domā, viņš saka, sēž un viņš rauj tos matus sev ārā. Viņš saka, ko tu dari? Ko tu domā? Un viņš saka, Dievs tevi mīl. Dievs mīlēja tevi, pirms tu viņu nemīlēji. Pirms tu biji viņa pilnīgi noteikti ienaidnieks. Ja ne, romiešiem 5. Nodaļa. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris. Kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, kad esam attaisnoti viņa asinīs, mēs tiksim caur viņu izglābti no dusmības. Pāvils pārvelks strīpu šādai domāšanai. Kā mēs zinām, ka Dievs mīlē un mīl mūs, jo Kristus par mums nomira. Kristus par mums nomira. Kristus par mums uzņēmās pie krusta mūsu sodu, mūsu grēku, par mums mūsu vietā. Kristus pazudināja grēku. Izteicams, Dieva taisnīgās dusmas par grēku. Un tāpēc Pāvils var pateikt, draudzēt toreiz un mums šodien, tāpēc tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav nekādas pazudināšanas, jo Jēzus pazudināja grēku. Dieva valdīšanu apliecina viņa glābšana pat tad, ja mums ir grūti šajā laikā. Kāpēc mūsu dzīvē joprojām ir ciešanas? Jā, mums to nepatīk kādreiz tā, ieraudzīt, atzīt, bet tās veido mūsu Kristus līdzībā. Dievs izmanto ciešanas, lai to paveiktu, lai attīrītu mūsu dzīvi no tik daudz un dažādiem elkiem, lai mēs mācītos paļauties, uzticēties vienīgi viņam, lai mēs kļūtu par, ieskatieties, 8. Panta cilvēkiem. Slavējiet tautas mūsu Dievu, lai dzird visi, kā skan tam slava. Tad nedaudz apkopojot, psalma autors, viņš vērš visu cilvēku uzmanību uz to, ka Dievs valda. Dieva valdīšana, tā ir visiem redzama, tā ir, kā mēs esam, publiska pieejama un pārbaudāma informācija. Jo Dieva valdīšana apliecina viņa glābšanas darbs. Ja vēstures gaitā tās ir daudz un dažādas glābšanas, bet tā kulminācija ir Dieva glābšanas darbā caur Kristus krustu. Tā ir patiesība, pat tad, ja Dieva ļaudis turpina iet cauri dažādiem pārbaudījumiem šajā laikā. Un galvenais, ka par to visu psalmists māca mums pienest Dievam slavu, slavēt Dievu. Ja, tas ir mūsu izaicinājums visā šajā slavēt Dievu. Mēs pat varētu teikt, ka draudze nes uzskatāmu liecību caur to visai neticīgajai pasaulē. Par to, kāds ir Dievs, par to, ko viņš dara. Viņš ir ķēniņš pār visiem, viņš ir savu ļaužu glābējs. Lūk, draudzes uzdevums līdz ar to publiskajā telpā. Bet interesanti, ka sākot no 13. panta, psalma fokus pamainās, jūs ievērojāt? Prožektora gaisma nocentrējās uz individu, uz vienu cilvēku, kura liecībai jākalpo par iedrošinājumu, varbūt vairs ne visai pasaulē un tūlīt, bet pilnīgi noteikti pārējiem ticīgajiem, pilnīgi noteikti draudzēji. Un tas ir šis individs, kurš var pateikt to, ka Dievs ir bijis labs manā dzīvē. Mēs tikam mudināti iztēloties šo te vecās derības ticīgo. Viņš atrodās templī un viņš pienes Dievam upurus. Un viņš pienes ļoti daudz upurus. Vispirms viņš runā uz Dievu, ievērojot, kā viņš kā daudz skaitli nomaina vienu skaitli. Mēs ieraugam, es nākšu, es maksāšu, es upurēšu. Un viņu pienesto upuru ir tik daudz, ka tas neizbēgam pievērš apkārt esošo cilvēku uzmanību. Viņi sāk skatīties, kas te notiek. Ko tik daudz upuru. Un zīmīgi ir tas, ka šie ir sadedzināmie upuri. Proti, no šiem upuriem pilnīgi nekas nepaliek pāri. Tie mēs varētu teikt, simbolizē pilnīgu nodošanos Dievam. Uzmanīgi, ka mēs varam šeit saskatīt tādas zīmīgas paralēles ar to, kā Pāvils runā tie pašā romiešiem 12. Nodaļā. Kā viņš runā un liek uzlūkot mūsu dzīvi, visu kristiešu dzīvi kā dzīvu Dievam tīkamu upuri, pateicībā par viņa parādīto apžālošanu Kristu. Un paralēli līdz ar to, es domāju, ka tas, kā mēs tiekam mudināti domāt, ir, ka apkārt esošajiem kristiešiem draudzē, skatoties uz šī dievlūdzēja dzīvi, jums tā patīk, būtu jāsaka, te kaut kas ir, te ir kaut kas citādāks, tad Dievs kaut ko dara. Nu, kurienes tāda pašaizliedzība? Kā viņš var būt tik dāsns ar saviem resursiem? Kā viņai vienmēr ir laiks satikties ar citām sievietēm, lasīt Bībeli un lūgt Dievu? Kā tas nākās, ka viņam vienmēr laiks ir palīdzēt kaut kādās praktiskās lietās? Kā tas nākās? Un psalmis saka, ka tu gribi zināt to, vēlreiz mūsu 16. pants, Nāciet klausieties, stāstīšu jums visiem, kas bijā Dievu, ko viņš darīs manai dvēselēji. Šis viens pateicības pilns ticīgais, kura dzīve ir staigājoša liecība Dieva darbam viņa dzīvē. Ko tad Dievs ir izdarījis viņa dvēselēji? 18. un 19. pants. Ļoti vienkārši. Psalma autors saka, ka Dievs ir uzklausījis manas lūkšanas. Viņš ir sadzirdējis manas lūkšanas. Lūk, vēl viens izaicinājums. Es domāju, ka psalma retorika izaicina mūs nedaudz. Cik bieži mēs stāstām viens otram par to, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Ko viņš ir izdarījis manai dvēselēji. Ja mēs tomēr esam tāda Ziemeļa Eiropa. Mēs esam tā kā vairāk, vai ne? Nu, tā teikt, nedaudz noslēgtāki pie sevis. Kā viņš ir atbildējis uz mūsu lūkšanām, ko Dievs ir darījis mums? Protams, ir iespējams pārprast šo aicinājumu, stāstīt, ko Dievs ir darījis manai dvēselei. Protams, ir iespējams pārvērst visas mūsu lūkšanu vajadzības, tā teikt, par sevi. Un nav tā, ka Dievam nerūp mūsu laicīgā dzīve rūp, bet daudz vairāk Dievam rūp mūsu raksturs, mūsu briedums, mūsu izaugsme. Kādas vajadzības un pateicības tad mēs esam aicināti paust? Kā mēs stāstam viens otram par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē, mūsu dvēselei? Pirms neilga laika mēs pavadījām vienu, principā, pusdienu ar vienu ģimeni pie jūras, un mēs viņus pārāk labi nepazinām, un tas, laikam, pārsteidza mani. Es runāju ar to vīru, mēs ar sitām bumbu, spēlējām bumbu ar maziem bērniem, un viņš pilnīgi tā kā no zila gaisa, mēs, laikam, runājām par to, kāda izaicinājuma ir audzināt bērnus. Un viņš teica vienam brīdī, Klau, Es reāli ilgu garumā, es cīnījos ar dusmām, bet es tagad redzu, kā Dievs ir palīdzējis man kļūt savaldīgākam. Man liekas, tik ārkārtīgi vienkārši veids, kā iedrošināt citus draudzē. Nāc, tev pastāstīšu, kā Dievs, ko Dievs ir darījis manai dvēselē. Manuprāt, kādreiz ir šie te vismaz divi iemesli, kāpēc mēs atturamies, kāpēc mēs nestāstam viens otram par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē vai mūsu dvēselē. Vai nu mēs kādreiz nespējam ieraudzīt viņa darbu savā dzīvē, tas ir pirmais iemesls, vai nu mēs vienkārši mēs nesaskatām to vēl šajā brīdī. Vai arī mēs īstenībā zinām, ko Dievs darīs, bet mēs tā kā, mēs negribam, lai citi domātu, ka mēs nu, tā kā lielamies, vai tā kā mēs lielamies ar savu progresu vai ar savu briedumu. Līdzīgi varbūt kā to dara psalmis 18. Pantā. Ja es būtu lolojis sirdī ļaunumu, kungs manī neklausītos. Skatieties, cik es, nu, cik es labs, nu, cik es pareizs. Tikai man šķiet, ka tāds nav gluži viņa domgājiens. Kā mēs varam to zināt? Tāpēc, ka 20. Pantā viņš nesaka, kāds viņš ir malacis, kā viņš ir mācējis, kā viņš ir varējis. Nē, 20. Pantā viņš slavē Dievu. Viņš saka, slavēts Dievs. Dievs ir uzklausījis viņa lūkšanas, atbildējis uz viņa lūkšanām, nevis tāpēc, ka viņš ir bijis labs, bet tāpēc, ka Dieva žēlastība ir bijusi liela. Tā ir viņu veidojusi, mācījusi paļauties uz viņu, norūdījusi viņa ticību. Iespējams, viņš redzēja, cik labi klājas korumpētiem ierēdņiem, un viņš nav lolojis naidu savā sirdī. Bet ne jau tāpēc, ka viņš būtu kaut kāds supermens, bet gan tāpēc, ka viņš pazina Dievu žēlastību. Tad nu vēlreiz mūsu izaicinājums, atskatoties šajā pēcpusdienā, apliecināt, joprojām apliecināt Dievu kā varenu valdnieku pāri visam, slavēt viņu un viņa labestību personiskajā dzīvē, pat tad ir grūti. Tad, ja ir ciešanas. Ja draudze ir aicināta pārdomāt un pavēstīt to, ko Dievs ir paveicis šajā pasaulē. Jā, bet tostarp mēs katrs individuāli, mēs esam aicināti pavēstīt to, ko Dievs ir paveicis manā dzīvē. Man patīk, kā viens mācītājs noformulē šī psalma plūdumu no tāda korporatīvā vai kopīgā uz individuālo. Un šis jautājums ir, vai tu vari dziedāt solo? Vai tu vari dziedāt solo? Iedomāties, pēc svētdienas dziesmā Gunda kādā brīdī tā kā iepauzē klavieres, meiteņu balsis pieklust, visas balsis pieklust, un vai tu spēji dziedāt solo? Es zinu, ka Ziemeļa Eiropas ļaudīm zosādi uzmetās no tā situācijas, ka tu esi pieķerts, ka tu viens dziedi vienkārši vispārējie klusē. Bet manuprāt, tā ir laba ilustrācija. Tā ir laba ilustrācija, kad runa ir par mūsu personisko ticību, vai tā dzied solo, vai mēs spējam pateikt, ko Dievs ir darījis manai dvēselei. Man šķiet, ka Luters bija tas, kurš diezgan provokatīvi runā par divu veidu ticību. Ir iespējams asociēties ar Dieva cilvēkiem, ir iespējams kopīgi apliecināt visas ticības apliecības, ja Kristus cieta, mira augšām cēlās trešajā dienā, devās pie tēva, tagad sēž Dievam pa labo roku, viņš otrreiz nāks, tiesā dzīvos un mirušos, bet tai ir jāpāraug un tai ir jāpāriet vienmēr personiskajā, ja tā var teikt pieredzē un ticībā ar Dievu. Tā ir neatņemama sastāvdaļa. Ja draudze apliecina kopīgi, ka Dievs valda, viņš ir ķēniņš pār visiem, bet līdzās šai kolektīvajai, kopīgai, mūsu kopīgai ticībai ir šī personiskā ticība. Kristus cieta un nomira un augšām cēlās par mani. Bet tas ir tas, ko mēs pēc brīža darīsim, pareizi pēc dziesmas. Tas ir tas, ko mēs darīsim. Tas, ko jūs darāt šeit katru svētdienu, jūs kopīgi apliecināt ticību, uz kuras ir būvēta draudze. Kristus ir miris par atpirkšanas maksu, ja jums patīk par daudziem, bet tad dievkalpojuma vadītājs saka, bet pie vakarēdiena ir aicināts nāk klāt tas, kurš var apliecināt, ka Kristus ir miris un nodevis savu dzīvi par atpirkšanas maksu par mani. Par mani. Vai tu vari dziedāt solo pānastē nozīmē? Ja tu vari pastāstīt, ko Dievs ir darījis tavai dvēselei. Jā, atkal pastāv šī bīstamība pārprast šo te, nu, tā saucamo solo dziedāšanu. To varbūt kādreiz ir izdarījuši tā saucamie pietisti, kas pārliek fokusējas uz sevi, uz iekšējo pasauli, uz emocijām. Un viņi padara Jēzu par tādu, nu, tā teikt, privātu mesiju. Jēzus ir personisks glābējs, bet Jēzus nav privāts glābējs. Jēzus un kristietība ir ļoti publiska. Tāpēc mums ir jāspēj izdzīvot kaut kādā ziņā šīs abas ticības šķautnes, divējādo raksturu, gan personisko, gan publisko. Dievam patiešām ir daudz, kas sakāms, nevien par personisko svētumu, par ko mums ir jārūpējās tik tiešām, bet viņam ir daudz, kas sakāms arī par publisko taisnīgumu. Viņam ir, kas sakāms par sabiedrības organizēšanu, par to, kā ir jāizturās pret cilvēkiem. Dievam daudz, kas sakāms par valdību, politiku, tiesuvaru, medicīnu, izglītību un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir jāmācās to apliecināt. Mums ir jāmācās būt kristiešiem visā šīs dzīves jomās. Tas prasa drosmi, tas prasa attapību. Kas tev personiski ir izaicinošākais, kad domā par mūsu ticību šo divējādo raksturu? Vai tas ir personiskais kristietis, kuram ir jāmācās teikt otram, klau, es tev pastāstīšu, ko Dievs ir darījis manai dvēselē? Vai arī tas ir otrādāk tieši? Vai tavs izaicinājums ir būt par publisko kristieti, kurš spēj pārstāvēt kungu Jēzu publiskajā telpā? Dievs ir valdnieks par visiem un ikvienu. Un pavisam nobeigumā, kā mēs varam iedrošināt viens otru, gan mūsu personiskajā ticībā, gan publiskajā ticībā. Varbūt labs sākuma punkts ir tā vietā, lai prasītu viens otram, kā tev iet. Mēs varētu sākt prasīt viens otram, kādā veidā Dievs ir bijis labs pret tevi aizdarītajā nedēļā. Un tas baigi konkretizē jautājumu pareizi. Es zinu, ka mēs tā vienmēr neprasīsim viens otram, bet tas ir labs vingrinājums. Sveiks, kādā veidā Dievs ir bijis labs pret tevi aizvadītajā nedēļā. Turpināsim liecināt par Dievu darbu savā dzīvē. Mūsu personiskā liecība ļoti ceļ stiprina draudzi. Nāciet klausieties, psalmi saka stāstīšu jums visiem, kas bijā Dievu, ko viņš darīs manai dvēselē. Bet tāpat mums ir jāturpina iedrošināt vienam otru, izdzīvot savu ticību publiskajā telpā, sabiedrībā, kur mēs esam, savās atbildības jomās, kur mēs katrs strādājam. Jūs paši zinat, cik liels izaicinājums tas ir. Kāpēc? Šī ir Dieva pasaule. Viņš valda. Viņš ir radītājs. Viņš ir valdnieks. Viņš ir ķēniņš. Viņš to apliecina vēsturiski, atkārtoti glābjot. Viņš to apliecina pie Kristus krusta. Turpināsim drosmīgi pārstāvēt Jēzu tur, kur mēs esam. Pasludinot evaņģēliju visiem cilvēkiem. Un vēlreiz psalmists saka, nāciet un raugiet, ko Dievs dara. Varens viņš parādās cilvēka dēliem. Amen.